Това е българското национално Дарик радио.
Кремиковци вероятно ще е с нов собственик до края на деня. Според синдикатите обаче сделка няма да има в близките дни. Нова наказателна процедура срещу България ще предприеме Европейския съюз заради замърсяването на София от комбината, съобщи Бойко Борисов. Архитектът Георги Янев, който подаде сигнала за корупция във фонд Републиканска пътна инфраструктура, предпочел услугите на фонда, защото смята, че в Земеделското министерство корупцията била по-голяма. Земетресение с сила 3,3 по Рихтер разтърси община Стражица тази сутрин.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, дами и господа. С вас е Никола Братанов.
Добър вечер и от мен. Аз съм Цветана Минкова. Измаредни мерки на управление ще въведе ръководството на Кремиковци, ако до края на деня не бъде подписан договор за продажба на комбината и в него не влезе нов собственик, съобщи изпълнителният директор Александър Томов. Менеджерски екип на Кремиковци е против протакането на сделката между Прамот Метал и украинския бизнесмен Константин Живаго, тъй като всички вътрешни резерви на комбината са изчерпани и той спешно се нуждае от оборотни средства. Според синдикатите в Кремиковци обаче сделка няма да има в близките дни, тъй като Метал води преговори и с американската компания US Steel. Ралица Василева информира.
Щом като господин Метал не може да инвестира в комбината, нека отстъпи мястото на някой друг, призова чрез медиите Александър Томов. По думите му, инвестициите на индийския собственик не са се състояли заради глобалната финансова криза и на изпълнението на част от ангажиментите на правителството. Най-голям негативен ефект обаче е имал кампанията за затваряне на комбината.
Никой не инвестира в завод, дори да се води негов, а всеки месец го закрива. Естествено, никой няма да си хвърли парите. Ние трябва да разберем, да се научим в България, че инвестициите се канят, се ухажват. Когато се водише тази 7-8 месечна пропагандна кампания срещу Кремиковци, естествено това доведе до срив на доверието. Много банки, например, се отказаха да им финансират само защото не знаеха дали комбинат ще остане.
От новия собственик, ръководството на Кремиковци очаква да осигури оборотни средства, да изпълни инвестиционната програма и да покрие дълговете към работниците.
От утре сутринта и аз ще почвам да участвам заедно с протеста на работниците. Работниците имат пълно право.
По данни на синдикатите, 14 милиона лева дължи комбинатът на служителите за декемврийската заплата и храна за 4 месеца. Докато средствата не бъдат изплатени и в дружеството не влезе нов собственик, протестите в Кремиковци ще продължат.
По-рано министъра на икономиката и енергетиката Петър Димитров обяви, че до часове се очаква да завършат преговорите с потенциалните купувачи на Finmetals Holdings, фирмата, която държи 71% от Кремиковци и в момента е собственост на индийския милиардер Прамот Метал. Самия Метал, запитан от Дарик, не се ангажира със срок за приключване на сделката, но обясни, че не напуска България, защото има дългосрочна инвестиционна програма и искал стабилност за Кремиковци. Един от кандидат купувачите на завода, украинския милиардер и депутат Константин Живаго, пристига утре в България, съобщи Димитров, като поясни, че вчера Живаго пратил пакет гаранционни писма на премиера Сергей Станишев, с които да гарантира изпълнението на инвестиционната програма на Кремиковци в случай, че купи завода. Премиера е бил уведомен от посланика на Съединените щати у нас, че има още един кандидат за стоманения гигант, американската компания American Steel. Информацията е на Татьяна Димитрова.
Нова наказателна процедура срещу България ще се предприема от Европейския съюз заради Кремиковци, съобщи кметът на София Бойко Борисов. Той се позова на получен отговор от Европейската комисия на неговата жалба от лятото на миналата година срещу замърсяването на София от металургичния комбинат. Борисов отхвърли вероятността за коалиция между ГЕРБ и евентуална президентска партия. Това е и чисто хипотетично не можело да стане, най-малкото, защото президентска партия възможно да се появи чак след 5 години, подчерта Борисов. Допълва Ангел Богданов.
Борисов подчерта и пое ангажимент, че ако се стигне до затварянето на Кремиковци, интересите на работниците там ще бъдат защитени на 100%. Ние винаги сме настоявали собствениците на завода да изпълняват европейските еконорми. И ако не могат да го направят, имаме варианти какво да правим на местото на комбината, каза кмета. Относно изказване на сливенския кмет Йордан Лечков за възможна коалиция между ГЕРБ и евентуална президентска партия, Борисов каза, че Лечков се е пошегувал, но са го разбрали дословно. Въпросът за коалиция между ГЕРБ и БСП никога не е стоял. Данчо винаги е бил във футбола най-екстравагантния, непредвидим. Затова го харесвам такъв, забавен. Наши хора могат да кажат и за коалиция с госпожа Меркел. Няма лошо, каза още Бойко Борисов. За отчета на президента в неделя по повод една година от втория му мандат начело на държавата, кмета на София подчерта, че в него има положителни идеи и намерения, но не е сигурен кои от тях биха могли да се изпълнят.
Зад действията на столичната община стои не толкова загрижено за здравето на хората, икономически интерес. Това заяви премиерът Сергей Станишев по повод сезирането на Европейската комисия от страна на столичната община за екологично замърсяване на София от Кремиковци. Ива Капкова с още информация.
Премиера заподозря, че освен лично политически пиар, главният архитект на София Петър Диков и кмета Бойко Борисов са водени и от икономически интереси. По този повод Станишев напомни, че е особено съмнително тяхното желание на мястото на Кремиковци катарски фонд да построи голямо сити. Стандартна практика на политическото явление ГЕРБ е да плюе България навсякъде, когато има донос срещу страната ни, някой плаща за него, допълни Станишев. Премиера каза още, че има уверението на собственика на Кремиковци Парамот Митал, че без съгласието на правителството няма да има сключена сделка за продажбата на комбината. Изпълнителното бюро на партията е обсъдило още и отчета на президента. БСП винаги е подкрепало засилването на мажоритарния елемент, каза лидера на партията Сергей Станишев. По думите му, сформираната днес работна група ще обсъди възможния пакет от законодателни промени в избирателната система. Възможно е да бъде въведена и смесена избирателна система, пропорционална с засилен мажоритарен елемент и да се възприеме германския модел, допълни лидера на БСП. Според Станишев, преди да се коментират правомощията на президента за свикване на референдум, юристите трябва да се произнесат дали това ще изисква конституционна промяна. Премиерът съобщи още, че съвета на коалицията ще се събере до 2 седмици, за да обсъди актуализираната управленска програма с участието на министрите и председателите на парламентарните комисии. Ива Капкова, Дарик, Радио София.
Архитект Георги Янев, който подаде сигнала за залавянето на двамата директори от фонд Републиканска пътна инфраструктура с подкуп, бе награден от МВР с кортик за оказване на съдействие и конкретна помощ на министерството. Павел Хаджиев информира.
Преди министърът на вътрешните работи Румен Петков да връчи наградата кортик на Георги Янев, той благодари на архитекта за помощта, оказана при залавянето на двамата подкупни служители.
С действията си прокуратурата и вътрешното министерство показаха за пореден път, че в България няма недосигаеми нива в борбата с корупцията. И политическа воля, и професионални умения, и готовност на конкретен сигнал да се реализира в най-бърз период от време. Бих искал да подчертая, че с тази си, още неш казвам, достойна гражданска постъпка, архитект Янев показа, че в България има достойни хора, които отстояват гражданските си права.
Архитект Георги Янев не пожела да отговори на въпросите на журналистите, но все пак коментира нивото на корупция в Министерство на земеделието.
Аз не искам да ставам медийна звезда, разберете го. Нито публична личност, защото съм си един обикновен архитект, който си работи. Корупцията в Министерство на земеделието е кошмарна.
На въпроса дали все още се страхува за живота си, след като името му изтече от прокуратурата, Янев заяви.
Да, определено. Обаче вече имам кортик, така че първите двама няма да са живи.
Министърът на земеделието Нихат Кабил заяви, че е изключително изненадан от изявленията на архитект Георги Янев за корупция в земеделското министерство. Кабил поиска от Янев срок до 5 февруари тази година да предостави публично или лично на министъра доказателства за твърденията си. Готов съм за лична среща с господин Янев по време, на която очаквам да ми бъдат разкрити доказателства за корупционни практики в министерството, както и за лицата, които ги извършват, обяви Кабил. При липса на аргументи, министърът щял да сметне изказванията на архитекта за груба инсинуация и обслужване на нечи сценарии за оклеветяване на земеделското министерство. Информацията на Галя Станева.
ДСБ ще започна консултации с опозицията в парламента за внасяне на вот на недоверие към кабинета заради корупционния скандал в пътна инфраструктура, ако премиерът Сергей Станишев не отстрани министрите Орешарски, Гагаузов и Мутафчиев. Това съобщи лидерът на партията Иван Костов. В отговор премиерът коментира, че отстраняването на корумпирани чиновници е позитивен акт на държавата и той не вижда в това скандал. Информация на Ива Капкова.
Регистрираното у нас тази сутрин земетресение е усетено най-силно в село Асеново, община Стражица. Няма разрушения и пострадали. Най-силният трус е бил със сила 3,3 по Рихтер и е бил съпроводен от няколко по-малки. В Стражица трусът е усетен само по високите етажи на жилищните блокове. Кмета на Асеново Русица Радкова съобщи, че хората са оплашени, защото са преживели голямото земетресение през 1986 година, когато бедствието разруши почти цялото село. Чуйте какво още каза кметицата пред Гергана Костова.
Доста силно земетресение сутринта в 7.20, с нощи в 6.20 имаше на 3-4 пъти по-леки трущета. Никой не ми се оплаквал в местото, никой не е идвал да се оплаква, обаче всички са притеснени.
А при предишното голямо земетресение в района на Стражица, какви бяха последствията за село Асеново?
Последствията бяха много тежки, струиха разрушени къщите, голяма част от тях не бяха паднали, но бяха просто мръднали от основите. Стени имаше избити, нападали тухли, покриви. Беше много зле. Стражите от общината, от гражданска защита идваха, прецениха хората, че за сега няма нещо, което е опасно за живота на хората или застрашава нещо. Всички се работят нормално. Училището, детската градина, от общината се изпратиха специалистите веднага. По всички села са изпратени специалисти с служебната кола да обиколят. То всъщност само в Мирово са усетили. Доколкото разбрах, колегите от Кавлак, там Ново градище нагоре, не са усетили. Ма бързо се реагира на всичко. Тая сутрин съм доволна. Хляба се дойде на време, хората си работиха спокойно. Детска градина и училища без проблеми, така че нека да не се драматизират нещата и да създаваме излишна паника.
По обед екипът от спасители почти е достигнал последното известно място, на което се изгуби изчезналият в Стара планина младеж. Условията са много тежки, но спасителите ще продължат издирвателните дейности, съобщих от гражданска защита. Тази сутрин издирването бе подновено, след като времето в района се подобри. 25-годишният любител алпинист Дамян е в неизвестност от 2 дни, след като при преход в Стара планина е бил оставен в безпомощно състояние от двамата му спътници, също изпаднали в тежко състояние в района на хижа Плевен.
По данни на гражданска защита, 8 населени места в страната остават с нарушено електрозахранване. Аварийни екипи работят по отстраняването на повредите и те вероятно ще бъдат отстранени до края на деня. Общо 53 бяха населените места без ток тази сутрин. В областите Кюстендил, Ловеч, Перник, Кърджали, Сливен, Смолен и София област няма населени места без вода.
През изминалата седмица са регистрирани общо 8187 случая на остри заразни заболявания срещу 7260 за предходната. От тях 7034 са случаите на грип и остри респираторни заболявания срещу 6195 за предходната, съобщиха от Здравното министерство. Средната обща заболяемост за страната е около 186 на 10 000 души. Заболелите са от всички възрастови групи, като най-висока остава заболяемостта при децата. Към днешния ден грипна епидемия е обявена на цялата територия или в отделни общини на областите Монтана, Плевен, Ловеч, Пазарджик, Смолен, Кърджали, Стара Загора, Габрово, Софийска област, Ямбол, Сливен, Враца и Видин.
След прекъсване, Великобритания започва отново работата по изготвянето на експертизата за установяването на ДНК профила, необходим за разкриването на убийството на сестри Белнейски. Това каза за Дарик окръжния прокурор на Пазарджик Иван Даскалов. Цветана Тончева информира.
Забавянето е било заради искането на нашите експерти изследването да бъде направено по метод, който не е бил правно признат в Великобритания. Оттам са уведомили прокуратурата у нас, че процедурата по валидирането на искания метод е приключила и изследването ще бъде извършено така, както искат експертите ни, каза окръжният прокурор на Пазарджик Иван Даскалов. Той обаче не посмя да се обвърже с срокове за финализирането на експертизата. По 17 сигнала, свързани с делото за убийството на сестри Белнейски, е работила полицията в Пазарджик през изтеклата година, сочи докладът на областната дирекция. Въпреки това, все още няма основания да се приеме, че има заподозрян за убийството, каза окръжният прокурор. През декември 2007 година за пореден път прокуратурата удължи срока за разследването за още 4 месеца до месец март. Близки на убитите сестри пожелали да останат анонимни, споделиха за Дарик, че, цитирам, или някой отгоре притиска полицията, или им дава много пари, за да прикриват убиеца. Съучениците и тези, които си спомнят за сестри Белнейски от гимназия Георги Брегов в Пазарджик, днес запалиха свестички в църквата Свети Архангел Михаил в памет на убитите. По случай навършването на 2 години от зверското убийство край Пазарджик, в училището правят кът със снимки на сестри Белнейски, където всеки може да постави цветя. Светана Тончева, Дарик Радио, Пазарджик.
ДПС разчита идеите на президента за корекции на изборното законодателство като начало на дебат за политическата система, а не като готово решение, заяви заместник-председателят на движението Лютви Местан. В изказванията на президента от ДПС не разчитат заявки за създаването на президентска партия. Ива Капкова информира.
Пълните на Лютви Местан едва ли има политическа сила, която да посрещне еднозначно всичките идеи, лансирани от държавния глава по време на отчета на първата година от втория мандат. Свикването на консултативния съвет е изключително право на държавния глава, каза още Местан. Според него обаче в конкретния случай едва ли участниците в един такъв консултативен съвет ще излязат с конкретен проект за избирателен закон или избирателен кодекс. Заместник-председателя на ДПС отрече твърденията, че движението е било против приемане приемането на декларация за енергийните споразумения, подписани с Русия. Той посочи, че документа е отпаднал, след като другите парламентарни групи са били против гласуването на подобна декларация. ДПС очаква утре официалната позиция на председателя на Народното събрание Георги Пирински по настояването на движението за отпадане на ограниченията за медиен достъп до левия кулар на парламента. След това депутатите от ДПС започват консултации с ръководството на всички парламентарни групи за евентуални промени в правилника на Народното събрание. Ива Капкова, Дарик Радио София.
Бизнес.
Добър вечер, аз съм Галя Станева. Втори блок на ТЕЦ Бобов дол да не се извежда от експлоатация, а да остане в състояние на студен резерв за енергийните нужди на страната. Такова искане по предложение на ръководството на централата ще внесат в Министерския съвет от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, съобщи председателят и Константин Шушулов. Регулаторът ще вземе окончателно решение за промяна на лиценза на централата в срок до един месец. Подробностите от Гергана Тодорова.
Блокът няма да се пуска, но ще остане като резерв само при изключителни случаи на недостиг на енергия у нас. Изпълнителният директор на електроенергийния системен оператор Ивана Йолов е изпратил писмо до регулатора втори блок на централата да не бъде демонтиран, тъй като има риск от недостиг на реактивна енергия в региона. Константин Шушулов подчерта, че е видял чернова от писмо на Петър Димитров до правителството със същото искане.
Комисията предприе други мерки във връзка с прогнозираното застудяване в края на януари. Наредихме да се извърши и проверка отделните топлофикационни дружества с какви количества мазут разполагат, за да могат в случай, че има недостиг на природен газ, да се включат на мазут.
Въпреки това Шушулов обясни, че в момента няма дефицит на тока и не се очертава да има такъв в близките месеци.
На международните пазари американският лек суров петрол поскъпна до $91.10 за барел. Сортът Брент повиши цената си до $91.65 за барел. У нас Лукойл България намали цената на пропан бутан на 0,63%. Фондовите пазари в Америка, Европа и Азия поскъпват, но българската фондова борса днес се движеше в разрез с международната тенденция. И четирите борсови индекса приключиха сесията на отрицателни нива. Петър Пешев от Bull Trend Brokerage с повече информация.
Софикс намали стойността с 1,40%. BG40 изгуби малко над процент. Борсовият оборот от 8,1 милиона лева е повече от скромен. Пазарната капитализация на борсовите компании спадна от 24 милиарда лева. Между 2 и 5% поясняха акции на Индустриален холдинг България, Централна кооперативна банка, Кораборемонтен завод Одеса, СОЦК Кърджали и други. Новините за предстоящата продажба на Кредитко ТАД бяха в основата на поскъпването от предходните борсови сесии. Днес оптимизъм по позицията намаля. В резултат металургичният гигант изгуби 16% от пазарната си оценка при висок обем. Петрол АД продължава да търгува много волатилно през последния месец. Днес инвесторите вдигнаха цената на компанията с близо 6% над нивата от вчера.
Европейската централна банка определи референтен курс от 1.4773 долара за 1 евро спрямо 1.4755 долара вчера. Фиксингът на Българската народна банка за щатската валута за утре е 1.3239 лева. Веселин Калчев от финансова къща Логос обобщава валутната информация.
Евро-долар днес се търгува в много тесен рейдж от половин цент. Единната валута претърпя незначителен спад до нива от 1.4750, като дори излезли силни данни за поръчките на дълготрайни стоки в САЩ, не помогнаха за по-големи печалби на щатската валута. В момента всички погледи са вече насочени към започващото тази вечер редовно заседание на Американската централна банка, което ще приключи утре с решение за монетарната политика. Предварителните прогнози сочат, че лихвите ще бъдат намалени с 25 или 50 базови пункта, като по-големи са шансовете за по-рязко понижение. Към момента междубанковия курс долар-лев е 1.3240 на 1.3260. В обменните бюра доларът се търгува между 1.32 и 1.34. Еврото се разменя за 1.95 на 1.95.80.
Между 20 и 30 стотинки да бъде цената на лихвоточките поискаха от Сдружението на притежателите на компенсаторни инструменти. Общо 190 000 българи имат дългогодишни влогове и чакат осребряване от държавата, съобщи председателят на Сдружението Валентин Христов. 46 000 от тях са правоимащи, за останалите правителството не предвижда компенсации, обясни Христов. Гергана Тодорова с още информация.
В момента стойността на лихвоточките е между 5 и 6 стотинки. Една от идеите на компенсаторния инструмент е притежателите им да могат да построят жилище на по-ниска цена. Над 90 сгради кооперации на собственици на лихвоточки вече са построени в София, съобщи Христов. Според него държавата не предприема никакви мерки, за да изплати така наречените компенсаторки.
Какъв е този план за 2008 година от 15-20 милиона лева активи, предвидени от държавата за плащане с компенсаторки, при наличие на неизползвани около 600 милиона?
Христов не потвърди дали имало ново обсъждане с изпълнителната власт за поскъпване на лихвоточките след срещата му с заместник министърът на икономиката Ана Янева през септември миналата година. По време на тази среща Янева изразила съгласие да бъде спряно издаването на нови компенсаторки. През 2002 година беше приет закон за компенсаторните инструменти. С него държавата пое ангажимент да обезщети хората с жилища, които по определени причини не могат да се реституират.
Дарик спечели първа награда за медийно отразяване на дейността на Интерекспо Център през 2007 година в раздел Радио. Останалите призьори са Нова телевизия и Българската телеграфна агенция. С 5 нови изложения ще обогати програмата си тази година Интерекспо Център. За първи път посетителите ще могат да видят балканското изложение на развлекателната и хазартната индустрия БГ Експо. За началото на април е планирано яхтеното шоу, където ще бъдат представени най-новите и скъпи модели плавателни съдове. Информацията е на Лица Василева. Повече борсови и икономически новини четете в сайтовете Дарик Финанс, БГ и Лев БГ.
От централното студио на Дарик Радио София чухте вечерната обзорна емисия новини в 18. С пожелание за спокойна вечер с вас се разделят Никола Братанов
и Цветана Минкова. Приятна вечер, дами и господа!